aquí sacaban area para levar para Vigo. Que estas barcas vinían a buscar arena para levar para Vigo para edificar, para a construcción. Uh-huh. Claro. Entonces, claro, o río estábase, o que os laterales estábanse marchando, os muros estaban seguindo. Entonces a xente levantouse en armas. Dixeron, no, aquí xa non ven nadie máis a sacar arena. Entonces hubo unha convocatoria de que iban a vir non sei cantas lanchas a sacar arena. Entonces foi cando nos movilizamos todos. Sí. Que veña, pedrada vai, pedrada ven. Porque todo foi a base de pedradas, cos mandiles postos e irnos polo camiño collendo pedras para levar para tirar, porque claro, chegabas ali que tirabas. E nos éramos todas unhas crías, 13 anos, 15 anos, non tiñamos máis. Claro, pois había mulleres maiores que nós, pero a maioría éramos rapazas. E despois marchamos todos a Puente Sampaio. Sabes onde está o campo de fútbol?
Sí.
Bueno, pois ali hubo unha señora que lle chamaban... Non me acordo agora como lle chamaban, que era así moi fuertota. Hame de acordar. E colleu unha bandeira de España, puxose diante de nós, coa bandeira puxona nun pau, e diante de nós, a Guardia Civil apuntándonos coas escopetas, pero nós tira pa diante, ao que salira. E ao final non puderon, tuveron que deixar de a Guardia Civil facer a vista gorda, E nos ao final, a pedrada vai, pedrada ven, e foi cando embarrancaron as lanchas, e a raíz de aí xa non volveron máis.